Okay, vi er tilbage med endnu et afsnit. Ikke et normalt afsnit af Børssnak. Det her det er et specialafsnit, hvor at jeg har besøg af dig, Frederikke Antoni Schmidt.
Ja.
Ja, og du er kendt i Danmark for at være stifter af et firma, der kommer tilbage til, der hedder Rock & More.
Mm.
Men grunden til, at vi er her, det var faktisk, at jeg hævde fat i dig, fordi du lavede et meget interessant opslag på LinkedIn tidligere i år, hvor du skrev om investeringer, og så tænkte jeg, okay, det her, det var ikke et normalt skriv om investeringer for en privat person i Danmark. Så det skal vi lige holde lidt mere om. Så vi kommer til at lige tale lidt om din iværksætterrejse, din tilgang til investeringer, og så vil jeg gerne bare, og så tænker jeg lidt, du sagde det også selv, Peter, det skal ikke være for scriptet, lad os nu bare snakke løst og fast om alt muligt, så det kommer vi til, det lover jeg dig.
Det er godt.
Men vi skal lige have en lille spule struktur til at starte med. Så kan du ikke bare lige, fortæl os lidt om Rock & More. Altså, hvad er Rock & More, og hvordan startede det?
Jo. Egentlig? Rock & More laver behagelige høje hæle. De er scientifically validated af Hvidovre Hospital, og de er håndlavet i Italien. Og så, så startede vi med en Kickstarter-kampagne i december 2014, og der solgte jeg 300 på sko, og så lavede jeg en online pre-order webshop, hvor jeg solgte 700 på sko, og jeg kan huske, jeg synes, det var hele verden. Det var så mange sko. og så her, ja, 9 år senere må det jo blive til, der sælger vi ca. 30.000 på sko om året.
Wow, flot. Mm. Det er en fed historie.
Ja.
Kickstarter. Det er meget skægt. Altså, så mange, der er jo rigtig mange Kickstarter-projekter. Det er egentlig, der er ikke så mange af dem, man hører, der sådan bliver... Det starter altså nogle små projekter, og så er meget få af dem, der bliver sådan kæmpestore, men det er der virkelig sket i det her tilfælde.
Ja, jeg var projekt nummer 5 på den danske platform, og det første er en kvinde, hvilket jeg prøvede at bruge som sådan bulldozer ind i alle de der medier, jeg gerne vil lide. Ikke? Sådan, hej, det er mig, der er den eneste kvinde på Kickstarter. Det var der ikke nogen, der var interesseret i, men jeg synes selv, det var meget sejt.
Fedt. Hvad har været de største sådan, optur og nedtur? Grunden til at spørge, det er, fordi jeg vil gerne drage det ind senere i vores diskussion omkring investeringer.
Okay, fair nok. de største opture og nedture. Opture har helt sikkert været... det har været... De første Rock & More sko, de kom i 2016, sådan efter Kickstarter var afsluttet. Så september 2016, der fik jeg en rigtig kollektion, jeg må skulle sælge. Og jeg tror, det var i 18, at den sådan økonomien tippede, så jeg ikke længere gik i seng og var helt bange for, om jeg havde penge nok dagen efter til at betale lønninger. Og jeg faktisk kunne leve sådan måned for måned, uden at gå højere op i balancen, eller lige tjekke den i slutningen af måneden. Så den der følelse af, sådan, okay, vi går ikke konkurs. Det her, det kan godt flyve. Det var den vildeste optur. Plus at finde mennesker på gaden, som har mine sko på, som ikke kender mig, det har jeg jo stadigvæk sygt optur over. Min allerførste par Rock & More sko, jeg så på gaden, det var en kvinde på en cykel, der cyklede hurtigere end mig, og jeg jagtede hende hele vejen ud for enden af Frederiksberg, fordi jeg ville have et billede af hende i mine sko. Og hun har helt sikkert tænkt, fanden er den der idiot, der bare kører efter mig, og kørte hurtigere, og så kørte jeg hurtigere. Og der fik jeg også et billede af hende. Så sådan, det har jeg virkelig optur over, det der med at se folk i gadebilledet, der efterhånden ret mange, der har mine sko på, og så morgenen, jeg kan blive helt høj. Mand er så træt af det, vi cykler på arbejde sammen. Og er sådan, gider jeg køre om det igen? Jo, hun er sko på, hun er sko på, hun er sko på. Så det er fedt. Nedtur, dem er der mange af. Jeg har en tendens til at glemme det lidt med vilje.
Det tror jeg er en god ting.
Ja, jeg bruger bare... Der er så meget, der er svært, når man har virksomhed, og der er så meget, der er hårdt. Og hvis du bruger mere end 4 minutter på det, så bliver du suget ned af det. Du bliver overdynget med det. Der er nærmest ikke andet end problemer, hvis du... fokusere på dem. Ja. Så prøver jeg virkelig at lade være at fokusere for meget på dem. Men jeg har der masser af nedture, masser af fejl. Men lige nu kommer der ikke sådan en stor en til mig. Jeg tror, der er mange begge små.
Okay. Hvad er de største erfaringer, du har gjort der? Altså sådan værksætter, fordi man ikke har gjort det før, så altså, alt er jo bare nyt. Jeg har også prøvet at være værksætter. Det var bare way back in the days, hvor jeg var meget ung. Og tænkte, at vi kan da bare droppe ud af skolen, og så bare starte et eller andet, og så finder man hurtigt ud af, at når man kommer ud i junglen, så er det en lidt anden, lidt anden spilleregler, end man er vant til.
Man skal i hvert fald brænde ved det, man laver. Ja. De fleste iværksættere, som starter, fordi de gerne vil tjene penge, det er altid dem, som reelt ikke kommer så langt, fordi de jo ikke er passionerede omkring det, de laver. De er passionerede omkring pengene, og den passion løber man altså hurtigt tør for. Så det gælder om, at man er meget interesseret i, hvad det er, man laver. Jeg tror, jeg har flere vendepunkter. En af de sådan, første vendepunkter, jeg havde, det var følelsen af, at jeg må godt have ret, og jeg må godt gøre det på min måde. Det er stadig godt nok, fordi jeg ikke er uddannet inden for det her. Jeg er uddannet skodesigner og har arbejdet mest i mit liv i Italien, og været designer og kreativ direktør for store virksomheder der. Men jeg er ikke økonomisk uddannet, jeg har ikke en lang, høj uddannelse. Til gengæld er typen, der bider mig fast i et emne, så går dybt i det. Og så lærer jeg det, så kan jeg det, indtil jeg skal bruge det igen. du ved, så glemmer jeg det, ikke? Så lader jeg det igen. Jeg skal, hver gang vi laver ordforskab, skal jeg sidde og google, hvad fanden er det nu, alle de der forskellige udtryk, jeg har glemt, hvad det hedder. Men det er fint, så finder jeg ud af det der. Men den der følelse af, at jeg i starten der kan gøre alt det, som alle de andre gjorde, eller det, jeg troede, de ville gøre. Den der sådan, jeg ved jo ikke, hvordan man gør, så jeg bliver nødt til at spejle nogen, der ved, hvordan man gør. Og så gjorde jeg det, og så gik det galt. Og så begyndte jeg langsomt at finde ud af, okay, det er fandme også åndssvagt at rende rundt og lave en virksomhed, min virksomhed. Den eneste gang nogensinde, måske, jeg får lov at bestemme, og så gør jeg det samme, som de andre vil gøre, så er jeg jo ikke virkelig fri. Og så prøvede jeg sådan at sætte mig selv fri, og tænke over, okay, gør det på min måde. Og så begyndte det at virke, fordi det var min måde og min virksomhed. Og den der følelse af, at du må godt gøre det på din egen måde, det var den største aha-oplevelse for mig, fordi det følte jeg ikke, jeg måtte. Jeg havde jo ligesom ikke papir på, at min måde var god nok.
Der er nogle fede ting i det der, jeg tror, vi kommer til at tale om lige om lidt med investeringer. Der er jo sådan en saying, der er kommet i startup-miljøet, men også bare i USA generelt, at du ved, det er lettere at lære en person, der har lært et håndværk at blive direktør, end at lære en MBA-type og et håndværk. Det er ligesom, om det er ligesom sådan en envejsfunktion, ikke? Det kan ikke gå begge veje. Og det er jo lidt det, der sker også i erhvervslivet. Der er rigtig mange MBA-typer og meget få. Altså gamle dage, de fleste af de store virksomheder, det var jo startet en ingeniør, og det er jo ikke tilfældet i dag. Det er jo ikke, de sidder jo ikke helt oppe i toppen. Så, men det kan være, at vi kommer tilbage til det med investering. Men inden vi springer til investering, den sidste ting omkring Rockamore. Hvordan ser fremtiden ud for Rockamore? Altså, hvad er de store planer?
Ja, desværre i de her tider at lave store planer. Okay. Lige nu er vi tilbage til, at jeg ikke ved, om vi har penge nok i slutningen af måneden, når jeg går i seng om aftenen. Altså, det er virkelig hårdt lige nu.
Det er hårdt derude?
Ja, det er hårdt, og det er hårdt, fordi der er mange ting, som er blevet sat i søen, baseret på noget, der ikke længere findes. Altså for eksempel mine produktioner. Vi havde råvaremangel, og derfor så begyndte jeg at skulle producere på 6 måneder, i stedet for på 2. Så alle mine bedst sælgende sko, jamen dem har jeg så produceret mange af, fordi at dengang jeg producerede, der solgte jeg rigtig meget, det var i 22, ja. Og jeg kunne se, at vi kommer til at have udfordringer her, så jeg blev nødt til at sørge for, at jeg ikke løber tør for det, der sørger for, at jeg har penge nok til at betale lønninger, og det er jo mine sko, og jeg har sådan ligesom 40 sko, vi sælger, altså altid mange af, det er bedst sælgende, specielt 20 af dem, men de der 40, det er bedst sælgende sko, dem har jeg så købt ind af, og det tager så 6 måneder at producere, plus de har lukket i julen, ikke? Og de har lukket i sommerferien, så 7 måneder, hvis du rammer en af dem. Så nu har jeg for mange sko på lager. Alt for mange sko. Så jeg har bundet sygt meget kapital i nogle sko, som ligger på mit lager, som jeg ved, jeg godt kan sælge det, fordi det er gode sko, men som jeg ikke sælger lige nu, fordi folk holder på pengene.
Ja, okay.
Og det har sat mig i sådan en situation, som bare er vildt åndssvag. Altså, fordi jeg jo har pengene, og jeg har skoene, og de der sko er røv mange penge værd, men jeg kan ikke få dem ud at gå endnu. Så det byder på nogle sjove muligheder, som vi så bliver nødt til at navigere i, fordi at vi skal sørge for hele tiden at komme afsted med flere sko. Så vi åbner flere butikker. Det er spændende. Vi har lige åbnet Rødovre Centeret. Det troede jeg aldrig, jeg skulle. Men det er faktisk et ret godt center, vil jeg så sige.
Jeg har været. Det er det faktisk.
Ja, det kom bag på mig. Hver gang jeg siger Rødovre Centeret, siger folk altid, at der er sådan en god fiskehandler. Okay, men nu er der også en god skobutik.
Ja. Mm. Det er jo vigtigt.
Det er det da.
Sko er vigtigt.
Ja, specielt når du også køber fisk.
Prøv, jeg går lige i øjeblikket til sådan en osteopat, og han siger hele tiden til mig, jeg ved godt, Per, at du render rundt derinde i det der fancy Saxo Bank og sådan noget, men du skal droppe de der åndssvage sko. Du skal gå i nogle gode sko.
Ja, du kan gå i mine.
Ja, det går bare, jeg skal gå i
dine. Altså, det gør Bjarne Køderen jo.
Okay.
Tænker jeg ikke, at problemer ligger sig i følger ham.
Hans navn. Det er ikke helt dumt. Okay, spændende. Også lidt der, det kan være, at vi kommer tilbage til det der med forbrugeren, måske også i forhold til nogle af de virksomheder, du har investeret i.
Lad os, meget, vi skal komme tilbage til
nu, og det gør vi nu. Vi skal tale om det her med at investere. Hvornår startede du med at investere, egentlig, første gang? Altså sådan.
Det gjorde jeg, altså udover at investere i Rockamore, så har jeg fået al min tid og energi og penge. Og
det er det vigtige.
Ja, så investerede jeg, hvornår købte jeg aktier? Det gjorde jeg i 18, 19, nej, i 19,
okay.
Tror jeg. Ikke så god til det, man husker på dator. Jeg tror, jeg gjorde det i 19. Og fordi covid-19. Ja, jeg gjorde det i 19, fordi jeg nåede nemlig at komme afsted januar samme år, som der kom corona.
Så du nåede lige at komme i gang?
Ej, så gjorde det i 18.
Inden det hele eksploderede?
Ja, fordi Okay. Du gjorde det i februar 19. Ja, nej, så gjorde jeg det i 18.
Februar 2020.
Nå, så fint nok. Jamen, så er det 19. Var det i 19.
Ja.
Jeg bare sagde, jeg er ikke så god til det med datorer.
Men det er ret interessant, fordi mange af de nye, der kom ind i markedet, de kom jo under pandemien, og du ved, man sad derhjemme, og man kede sig, og hvad skal jeg lave? Og så var der mange, der lige pludselig hoppede ind i aktiemarkedet. Det er jo lidt sjovt for mig, fordi altså, jeg har været i Saxo Bank næsten 14 år, og da jeg startede i 2010, folk var pisse ligeglad med aktier. Mm-hmm. Man havde lige haft .com for 12 år siden, og så kom finanskrisen, og der var ingen, der gad at røre aktier. Det var røvsygt. Og lige pludselig nu, der snakker alle om aktier. Så jeg synes bare, det er meget sjovt, og det er sjovt, du kom ind før pandemien. Men hvad var det, der triggede?
Det var to ting. Det ene, min mor mistede sin efterløn, og ja, den der sådan, følelse af, at hun har gået og betalt til noget hele sit liv, og regnet med, at hun fik det, og så fik hun det ikke.
Ja.
Den ene ting, sådan, okay, så samfundet kan, altså helt bogstaveligt talt, sådan, fjerne gulvtæppet under dig. Altså, de kan fjerne det, de har lovet dig. Ja. Det findes.
Ja.
Det ved jeg ikke, som sådan, du ved, helt almindelig dansk, og så har jeg bare aldrig regnet med, at det kunne lade sig gøre.
Det er ikke sådan, vi opdrager vores børn faktisk heller, vel? Altså, nej, sådan generationerne til efterfølgende, de bliver opdraget til, at du skal holde dit ord.
Ja, ja. Ja. Og samfundet, altså, det lover noget og holder det, det lover.
Ja.
Det er aldrig sket for mig før i mit liv, at jo, så ændrer din lov, men så er det for dem, du ved, fra den dag af, eller whatever, men det har aldrig været sådan noget, der påvirker mig. Så det, okay, jeg havde sådan en, okay, fuck, det kan ske. Så de kan komme og fjerne noget. Det var den ene. Den anden, jeg har aldrig sparet op til pension. Og det er så begyndt på, men altså, det kommer jo til at tage for evigt, ikke?
Ja.
men de begyndte at snakke om pensionsalder. At, jeg tror, det var det år, hvor man så fastsatte, at min generation går på pension, når de bliver sådan noget 73. Jeg sagde, nej, det gider jeg fandme ikke. Jeg skal ikke på pension. Altså, udover at jeg ikke havde en pensionsopsparing, så gik jeg i gang med den. Men så tænkte jeg, det er også åndssvagt at sidde og betale ind til en pensionsopsparing, når jeg ikke gider at arbejde indtil jeg bliver 73. Så må jeg jo sørge for at spare op selv. Og hvordan sparer man op selv? Og så gik jeg i gang med det. Og så tilbage til det der med at dykke ned i et emne, ikke? Så finder jeg et emne, så bider mig fast, og så lærer jeg alt om det. Så på det tidspunkt, der vidste jeg alt. Alt om alle mulige aktiesparekonto, forskellige platforme, månedsopsparing, indekses versus enkeltaktier. Altså, jeg vidste alt.
Okay.
Og så fandt jeg et menneske, som var dygtigere til det end mig, og bestak hende med sko. Og så kom hun og holdt et privat oplæg for mig i en time om do's and don'ts i hendes mening. Og så gjorde jeg det bare. Og så lærte jeg sådan langsomt, altså trying by doing, det er sådan, jeg lærer alt.
Ja, ja.
Altså, jeg taler, mens jeg tænker, og jeg afprøver mine meninger ved at høre, hvad andre mennesker siger. Jeg taler bare højt, og så den måde, du reagerer på, så ved jeg, om jeg er enig eller ej. Og jeg lærer ting ved at gøre dem. Og det var derfor, skolen for mig var helt, altså helt spild af tid. Fordi jeg skulle sidde stille og lære noget teoretisk. Det fungerer ikke. Men giv mig en opgave, skal jeg nok løse den.
Ja. Men du har alligevel taget, du har alligevel kunnet tage ret hurtigt, tænker jeg, de første skridt ved alligevel, at du vil gerne gøre det selv. Jeg mærker, at du har lavet lidt på en rejse her, men du vil alligevel gerne alligevel have en eller anden ind, som havde lavet en masse learnings, som du måske kunne lære af. Sådan, så i stedet for at skal bruge rigtig lang tid på de første 10 skridt på stigen, så kunne du måske
lige hurtigt. Men det gør jeg altid. Det er min MO på alt. Også i Rockamore. Ting, som jeg ikke ved noget om, som jeg ikke har gjort før. Og dem har der jo været mange af undervejs. Der finder jeg et menneske, der har gjort det før, og betaler dem, eller bestikker dem, eller du ved, whatever jeg kan.
Ja.
Nogle gange får jeg også bare søde og gerne bare vil drikke kaffe. Men altså, whatever it takes til at få den information ud af dem. Og så lærer jeg det, fordi det går hurtigere. Ja. Hvis jeg skal lave alle de samme fejl selv, så går det jo alt for langsomt. Og jeg er dybt utålmodig, det gider jeg ikke vente på.
Så er investeringer, og det er meget interessant, du siger det der, men er investeringer, så det er en vej til frihed i virkeligheden, eller
ja,
hvad?
Det
og,
kom
og,
så
og være uafhængig af, at der er ikke nogen, der skal komme og tage, altså der er ikke nogen, der skal komme og snyde dig.
Nej, jeg vil selv bestemme, når jeg går ja, på pension, eller i hvert fald, når jeg holder op med arbejde.
Fedt. Hvad så på, efter det her møde her? Så går du ud fra, at du opretter en konto. Og,
to.
Hvad, to. Tænkte du, jeg skal lave noget ETF'er, eller aktier kun, eller skal det være en blanding? Eller hvad gjorde du så derfra? Fordi så, altså hele verden står jo bare åben. Altså det er jo, det, jeg fornemmer også nogle gange, når jeg taler med min egen mor. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er så stort, og der er så mange ting, man kan i. Altså, og det er jo, ja, så hvordan starter man, når man er helt fresh?
Jeg tror, man starter et sted. Vælg ja, et sted, der giver mening. Ja. Altså sådan, han er en god ven, der altid siger, der hvor musikken spiller, det er der, man går hen. Så sådan, der hvor musikken spiller, der går man hen. Og for mig, der spillede den to steder.
Ja.
Den spillede på Nordnet, deres månedsopsparing, fordi den var kutagefri.
Ja.
Og på Saxo Bank, på enkeltaktier, fordi det var kutagefrit og sejt. Det er sjovere at købe enkeltaktier, end det at købe indeks.
Okay, jeg er enig. Jeg gør begge dele, vil jeg så sige.
Jeg gør også begge dele. Men jeg synes, det andet er kedeligt. Altså månedsopsparing, der sætter jeg bare penge ind, og så kører den hver måned, så jeg har valgt 4 indekser. Ja. Det har taget mig et års tid. Eller, du ved, finde ud af, hvad for nogle er rigtige, hvad for nogle er forkerte. Og sådan noget. Jeg valgte for eksempel et gaming-indeks, fordi jeg tænkte, det må sgu da for helvede vokse under corona.
Ja.
Det der gaming, jeg kunne se, alle jeg kender sidder og gamer. Det gjorde det ikke. Nå, så valgte jeg grønne aktier. Det gik heller ikke. Så nu har jeg ligesom fundet de der 4 indekser, der fungerer, og så følger vi dem. Og det er vildt kedeligt, men det tjener fint, for den giver 6% om året. Det er fint nok.
Ja.
Så har jeg min Saxo-aktie. Det er meget sjovere.
Men det er nemlig lidt kedeligt.
Ja.
Men det hører for mange, det der.
Ja.
Fordi det er jo...
Men man skal altså, stadig have det, selvom det er kedeligt.
Ja, og det er det. Altså,
det er råbrødet.
Ja. Altså sådan fagprofessionelt, så plejer jeg jo altid at sige til alle af mine venner og bekendte og alle mulige, der spørger mig, jamen altså, prøv at høre, hovedparten skal du bare have i nogle kedelige til, for jeg ved godt, det er kedeligt, men de fleste siger, jeg vil gerne følge med. Altså, jeg tror, vi mennesker har en eller anden iboen nysgerrighed i virkeligheden, og det er sgu lidt sjovere at følge med i en virksomhed, og specielt hvis det er noget, der måske laver noget, vi interesseres for.
For mig handler det om, at jeg vil se, hvad det er, mine penge bliver brugt på. Ja. Så de der ETF'er, de giver dig jo højst, 10% max, ja,
max.
Ofte mindre, ikke?
Ja,
af beholdningen. Ja. Så jeg kan ikke se, hvad alle de andre ting er. Det er det, der irriterer mig. Du har fået mine penge, men jeg ved ikke, hvad du har fået dem til. Det bliver jeg irriteret over.
Kan du godt lige have kontrol? Altså sådan, altså du kan...
Ja, over penge.
Ja, ja, okay.
Der er andre ting, jeg ikke behøver kontrol over, men penge, ja.
Ja, okay. Men det, også, hvis vi nu dykker lidt dybere ned der, for jeg er meget nysgerrig på, fordi noget af det, du skrev i det der LinkedIn-opslag, det var jo, at du, hvis jeg husker helt korrekt, 30 aktier, eller var det 20, eller sådan, det var rimelig mange, du nævnte.
Mange. Ja. Ja, et eller andet sted der, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, 27 aktier.
Ja, okay.
Måske.
Det er også en del. Mm. Og så tænker jeg, okay...
Men det er fordi, man skal diversificere.
Ja. Men det er ikke alle, der forstår det budskab. Fordi der, altså, jeg kan fortælle dig så meget, at i Saxo Bank har vi en kæmpe gruppe af kunder, som kun har 2 aktier, 3 aktier.
Det lyder dumt.
Ja, det er dumt, men jeg tror også, det der sker nogle gange psykologisk, og det, jeg ved ikke, om du har oplevet det der, men det er, så er der nogen, der har investeret i 2-3 aktier, og de satset meget hårdt på den ene. Det kunne være en grøn aktie. Så falder den meget, og så hver gang du logger ind, tror jeg, i dit system, så bliver du mødt af det her tab og din dårlige beslutning, og det gør bare ondt helt ind i sjælen. Og så er der nogen, der tænker sådan, det her, det var sgu ikke så sjovt alligevel, eller jeg vil hellere gå til yoga eller fodbold, og så tager vi den derfra, ikke?
Mm-hmm.
Så det er derfor, jeg synes, det er meget atypisk at have 27.
Måske, altså,
ja.
Ja. Jeg lavede det der LinkedIn-opslag, fordi jeg blev træt af at se på alle mennesker i mit feed. De lavede sådan nogle opslag med sådan, åh, hvor har jeg været dygtig i år. Det var i slutningen af sidste år. Og sådan, her er alle de ting, jeg har lavet, og sådan, jeg har opnået det her, og det her, og det her, og det her. Og sådan, jeg hader alt, hvad der sådan rimer på Instagram. Ja, sådan følelsen af at være utilstrækkelig. Og den synes jeg, der begynder nogle gange at komme på LinkedIn også. Og det er jeg ikke fan af, fordi LinkedIn for mig er et sted, hvor vi sådan vidensdeler, og hvor der er meningsdannere, der lærer mig nye ting, fordi jeg interagerer med dem. Så jeg vil gerne holde fast i det. Så for at gøre noget andet, så var jeg inde, jeg var alligevel inde årligt at tjekke min portfølje, og så tænker jeg, der er altid ikke nok mennesker, der investerer. Og det er altid spændende at høre, hvad andre menneskers strategi er, specielt fra folk, som ikke nødvendigvis er uddannet inden for det, eller arbejder for Saxo, eller ved alt om det, men som bare sådan helt almindelige mennesker, ligesom mig. Og så delte det der, for at sige sådan, hey, det her, det er sådan, jeg er gået, det går egentlig meget godt i år, og det her, det er mine principper.
Ja, men du ramte også en nerve, tror jeg. Altså, okay, så jeg er mere interesseret i at høre om din tilgang til de her enkelte aktier, for jeg tror, det er der, folk vil finde mest inspiration. Altså, kaster du dig ud i det her. Der er jo 10.000 aktier af selskaber, man kan kaste sig over i verden. Så hvordan greb du dig an, og måske også, hvis du kan fortælle en lille smule om, hvad for nogle du så valgte at investere i, for du lød meget Warren Buffett-agtigt. Altså sådan at, jeg investerer kun i noget, jeg ved, hvad er. Ja, altså, ikke?
Men det er rigtigt, det er min regel. Ja. Jeg investerer kun i ting, jeg forstår mig på.
Ja.
Altså tilbage til at gøre ting på din måde. Jeg har venner, der investerer i... Jeg har en virkelig sød ven, som har opført sig helt åndssvagt. Han har investeret 300.000 samme dag i SAS. Altså, det er bare dumt.
Wow.
Så du ved, det er en dag, du har ikke spredt din investering, så kursen er den var den dag, og så har du brugt alle pengene på det. Og så har du taget SAS som en aktie på, jamen forstår du, hvorfor den går op og ned? Nej, så skal du lade være at putte så mange penge i den. Altså, så kan du godt putte lidt penge i for sjov. Men som min regel er, jeg putter kun penge i ting, jeg forstår mig på. Og det vil sige, jeg forstår, hvorfor den går op og ned. Og det vil sige, jeg bliver ikke bange, når den går ned. For enten har jeg forventet det, eller så forstår jeg i hvert fald, hvorfor.
Ja.
Og så kan jeg forudse, det er lige overkanten. Jeg kan overskue, om den kommer til at gå op igen eller ej. Så for eksempel...
Jeg tror, du kan leve med dine følelser på en anden måde.
Ja.
For jeg tror, det er der, vi bliver bange som mennesker. Det er, når vi havde en forestilling, og måske sådan lidt clueless-agtigt, men og så falder noget, og så bliver vi bange, fordi vi forstår ikke, hvorfor den falder så meget.
Præcis. Ja. Det er kontroltab.
Ja.
Og det sker typisk for dem, der tror, de er smartere end markedet, og tænker, at de sådan lige kan... næle den på en eller anden cool, sådan shorting-agtig måde. Ikke? Det findes ikke. Altså sådan, det kan vi almindelige mennesker ikke finde ud af. Så ting, man forstår sig på. Så jeg startede med at købe tech-aktier. Det sagde alle, det skal du lade være med. Og du skal også lade være med kun at købe tech-aktier, og det gjorde jeg alligevel.
Så hvad købte du?
Jeg købte alle de ting, som vi bruger i virksomheden.
Ja.
For dem forstår jeg mig på. Så jeg købte Shopify. Den steg 300%. Jeg købte den før. Den var rigtig sjov.
Ja.
Så købte jeg HubSpot. Det er også helt åndssvagt. Så købte jeg Salesforce, en af mine bedste aktier i dag.
Jeg har den også.
Ja, den er skidegod.
Det er et fantastisk selskab.
Nemlig. Og hvad købte jeg mere? Altså alle sådan nogle tools, som vi brugte i virksomheden. Hvor jeg kunne se, jeg købte Adobe. Hvorfor ikke købe Adobe?
Den har jeg også.
Ja. Men det er jo sådan, det er jo helt lavpraktisk. Altså bruger du Adobe hver dag? Ja. Synes du, Adobe udvikler sig med tiden, og de er moderne nok? Ja. Tror du på, at Adobe er her om 10 år? Ja.
Er du ked af, at de ikke fik Figma?
Ja.
Det tror jeg også, de er.
Men hvad jeg er allermest ked af, er, at jeg ikke opkøbte nok Microsoft-aktier. Og jeg har Microsoft, men jeg skulle have købt flere, fordi lige inden de købte Blizzard, der sad jeg nemlig og kiggede på dem og tænkte, de er gang i et eller andet, der er et eller andet spændende, jeg burde købe nogle flere. Og så købte jeg dem ikke. Og så købte
men, er der mange... Okay, jeg forstår... Du forstår de her selskaber, fordi du arbejder med dem til daglig. Check. Det giver super meget mening.
Eller bruger dem.
Men det er meget sådan, fra sådan din virksomhedsperspektiv. Altså ikke nødvendigvis dig som forbruger, men...
Nej, det kommer vi over til. Så det var mine tag-aktier.
Okay, det er det, vi startede med. Okay.
For det følte jeg mig tryg ved.
Yes. Kiggede du på værdiansættelse? Altså havde du nogen... Tænkte du overhovedet, okay, betaler jeg for meget for det her selskab? Eller var det bare, jeg vil gerne have eksponering til de her, for jeg kan se, at de produkter, de laver, det giver mening. Så det må også gå dem godt i fremtiden. Var det der var din approach, eller hvor meget gik du i detaljer?
Ja. Så jeg har sådan en fancy Excel med alle mulige pie charts og fis, som viser mig, hvor mine penge ligger hen. Ikke?
Okay.
Så jeg ikke har for meget i tech. Og også på currencies. Så jeg har 4 currencies, så vi heller ikke har for meget på currencies. Ikke? Anyways, hvad gik jeg på? Jeg gik efter, at jeg bruger i 3 år i træk, nu har jeg ikke flere penge, men de første 3 år, der investerede jeg hver den 25. i måneden.
Ja. Hvorfor den 25.?
Bare vel ind i dag. Altså, det er lige meget for en dag. Det var bare, fordi den dag passede mig. Så hver den 25. Okay. i måneden. Men pointen er, at så er du ikke sådan, altså, så påvirket af kurserne. Så sidder du ikke hele tiden og bliver sindssyg over, jeg kunne købe nu. Nej, jeg kunne også købe i morgen, eller om 2 minutter, eller om 4. Så køber du bare den dag.
Ja.
Og nu kan jeg jo sige, i hvert fald på mine aktier, det udligner sig selv.
Ja, selvfølgelig.
Så selv når jeg har været rigtig smart og fik, du ved, 20% rabat, så koster den 20% mere lidt senere, ikke?
Ja.
Så det udligner sig selv. Så det er med sådan, jeg køber hver dag, og så køber de aktier, der er billigst i den portefølje aktier, jeg gerne vil have. Så har jeg ligesom listet nogle ting op, og så havde jeg jo først råd til mine tech-aktier, og så havde jeg råd til lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Og så hver gang jeg køber, så sidder jeg og putter dem ind i den der pie chart, så jeg sørger for, at jeg ikke køber for meget af ligesom en sektor. Altså hvad hedder det på dansk? Et område?
Man kalder det sektorer. Ja,
sådan en sektor. Ja. Ikke for meget af det. Og så den anden ting, jeg kigger på, det er, hvis der er nogle aktier, der stiger helt vildt meget. Og så er der nogle aktier, der falder helt vildt meget. Og jeg købte en del af dem, der faldt. Men jeg købte kun dem, der faldt, hvis de havde sådan en fin bue. det er en hockeystik, der ligger ned-agtig. Så der med sådan, den stiger langsomt, så faldt den lige pludselig.
Ja.
Dem kan jeg godt købe.
Ja.
Men dem, der laver sådan noget zigzag noget, dem køber jeg aldrig.
Nej, okay.
Så det er noget med sådan, hvor stabil er den i sin levetid. Okay. Så køber jeg aldrig helt nye ting. Selvom jeg synes, det er spændende.
Fedt. Okay. Så det var tjek.
Ja.
Hvad skete der så?
Jamen så, det er jo ikke nok. Så du skal have noget andet end tjek. Ja. Så begyndte jeg at købe forbrugervirksomheder. Så du ved, så begyndte jeg at kigge på, hvem laver mine tandpasta? Hvem laver mine hårshampoo? Hvem laver vores rengøringsmidler? Hvem laver alle de der? Så købte jeg de virksomheder, der gjorde det. Så købte jeg...
Så på tandpasta? Nu bliver det meget personligt. Var det så Colgate, eller hvor vil vi hen her?
Nej, du skal højere op. Det er sådan den store koncern.
Ja, men det bliver vel så... Er det vel... Ja, Colgate, Palmolive eller Procter & Gamble? Det må være en af de to.
Procter & Gamble.
Procter & Gamble, okay.
Ja, du købte dem.
Ja.
Så købte jeg... så begyndte jeg at tænke produkter. Så købte jeg Nestlé. Og så kommer Nestlé til at være ham 10 år? Ja, det gør de helt sikkert. Så dem købte jeg også, fordi de ligger så i Schweiz, så der er noget med noget currency der.
Jeg vil tro, at du havde lidt en sådan en... Okay, nu presser der lidt. Mm. Jeg vil tro, du var sådan lidt ESG, lidt bæredygtig. Det er i hvert fald den vibe, jeg får fra dig. Så der vil jeg sådan... Nej, okay, fordi der vil jeg nemlig sådan...
Du får jo udtaget, fordi du ved, hvad jeg laver.
Ja, men der vil jeg nemlig sådan tænke sådan, okay, Nestlé er ikke jordens bedste virksomhed sådan i forhold til fødevareindustrien.
Eller kvinder i direktionen. Enig.
Okay.
Min aktieportfølje handler om at tjene penge.
Okay.
Så jeg investerer ikke i våben, i narkotika, i ting, der skader børn, hvis jeg kommer udenom det. Bortset fra, jeg jo ikke ved, hvad min indeks putter penge i. Det er derfor, jeg bliver så irriteret over det, fordi jeg vil gerne vide, hvad jeg putter penge i.
Ja.
Men den handler om at tjene penge. Altså, jeg tror ikke på, at jeg kan gøre verden til et bedre sted med min aktieportfølje.
Må jeg fortælle noget hurtigt på det der, for jeg havde nemlig sådan, det var ret interessant, jeg havde en diskussion for 3 eller 4 år siden, og sad der en sindssygt lækker sommeraften ude i Nordhavn med Dansk Aktionærforening, og der havde vi sådan en lille paneldiskussion, og der var nemlig en af de her personer, der sagde sådan, jamen jeg køber solcelleaktier, fordi så gør jeg noget godt for verden, og så sagde jeg sådan, jeg kan godt forstå tanken, men hvis du tænker over det, når du køber en aktie i en solcellevirksomhed, eller jeg køber en aktie i Rock & Roll, så er der jo en, der er på den anden side, der sælger. Så det er jo et nulsumsspil, så jeg sagde sådan, men det du kan gøre, hvis du gerne vil have mere grøn omsætning, det er, at du skal bare byde priserne op på grønne aktier så meget som muligt, fordi det sender et prissignal ud til alle VC-selskaber, at de skal til at få investeret i grønne selskaber, så de kan få dem på børsen. Det giver en forskel. Men ikke bare det der med, at vi køber og sælger aktierne, som du siger.
Men så skal du have virkelig mange penge, hvis du rent faktisk skal gøre en forskel på prisen.
Det må man sige.
Ja, Jeg bruger meget energi i min hverdag og i min virksomhed på at leve efter de her bæredygtighedsmål, vi har sat os, og som vi synes, verden skal have. Vi arbejder med sporbart læder, vi arbejder med traceability i alle vores produkter, vi har en åben værdikæde, vi er certificeret ved nogle af de dygtigste og sværeste certifikater i hele Europa. Altså, så vi bruger meget energi på at være bæredygtige, og det gør jeg også i min hverdag med alt, hvad der er økologi osv., men ikke i min aktieportefølje. Altså, jeg tror ikke på, at jeg kan gøre en forskel, og det er det, der driver min lyst til at gøre det i virksomheden. Jeg kan gøre en forskel i min virksomhed. Fordi vi laver 30.000 på sko, så kan jeg tvinge mine suppliers til at komme og sige, altså til at komme og acceptere, at vi skal arbejde med sporbart materiale. Fordi jeg har en stor nok ordre til, at de bliver påvirket, hvis jeg trækker mig.
Ja.
Og det samme kan jeg gøre med helt lavpraktisk med lim, for eksempel. Ikke? Vores lim er vandbaseret, som ikke smadrer hjerneceller på de der mennesker, der står og limer vores sko. Det er også noget, jeg har kunnet, fordi jeg kan lægge tryk på fabrikken, fordi jeg er deres største kunde.
Kan du forklare mig lige bare lidt hurtigt? Nu ved jeg godt, det bliver lidt nørdet. Ikke? Hvorfor er det, at der skal sidde ofte nogle mennesker og lime i hånden? Hvorfor kan den del ikke på en eller anden måde automatiseres, så der ikke er sådan en med en lunge, der skal være så tæt på sådan noget der? Altså, og nu ved jeg godt, man kan lave landbaseret eller vandbaseret lim og sådan noget, men stadigvæk, jeg er lidt nysgerrig bare lige hurtigt på det der.
Vandbaseret lim brænder ingen hjerneceller. Det er helt okay.
Så er det helt fint.
Det er helt ligesom herhjemme, hvad vi maler med osv.
Ja, okay.
Men selvfølgelig ville det være federe, hvis man kunne gøre det på en maskine. Det kan man bare ikke. Og jeg tror, det er fordi hver sko... Altså, du kan ikke lave en maskine, der universelt kan indhegne et område, der passer til alle sko, som er der, hvor limen skal påføres.
Nej, okay.
Altså, alle sko har jo forskellige former afhængig af, hvordan modellen ser ud.
Ja.
Så det bliver nødt til at være håndarbejde, så tror jeg også, det er for dyrt.
Ja, okay.
Men vi kom fra noget andet end
vi snakkede om forbrugeraktier, og du nævnte Nestlé, og så sagde jeg sådan, Nestlé?
Ja, det er rigtigt.
Og så sagde du, nej, men ja, du tænker, det primære formål, selvfølgelig udover klyngebomber eller sådan noget, det er at tjene penge, og det kan jeg godt følge, og det er også linket til, du gerne vil have den her frihed og få den her formål.
Ja, jeg tror ikke på, at jeg kan gøre en forskel.
Og du tror ikke på, at du kan gøre en forskel.
Med mine aktier, hvorimod det kan jeg gøre med min virksomhed, så det gør jeg.
Ja.
Det er ikke det samme, som jeg investerer i alle mulige forfærdelige virksomheder, men hvad investerer jeg ellers i? Yndlingsaktien er Louis Vuitton Moët Hennessy.
Ja.
Den er virkelig god. Den købte jeg også før corona.
Og det er et vildt imperie, han har, eller hvad, imperie, det lyder så dumt at sige, men
det er et imperie.
Men det er vildt virksomhed, han har bygget, eller nu familien, det er jo. Kender du historien bag det?
I noget af den.
Ja. Men det her med, at han havde det her lille ejendomsentreprenørselskab, som han havde fået fra sin far, og der fandt han hurtigt af, det der pis, det gider jeg ikke. Og så er der noget med, der var et fransk modehus, som så gik konkurs, eller det blev solgt af den franske stat i sådan en eller anden auktion-agtig ting, og så var han heldig at få fat i det.
Mm,
the rest is history.
Præcis. Og Louis Vuitton, altså sponsorer jo derude, det er jo helt vildt, så hurtigt de løber, og så mange penge de omsætter for. Man siger jo nu, at alle bymidter i alle lande, de bliver defineret af, om hvorvidt der ligger en Louis Vuitton-butik, ja eller nej.
Ja, okay.
Altså, der er bare strøget priser hernede. De er jo røget 60% op, efter Louis Vuitton kom.
Jeg har en Louis Vuitton-regel.
Mm?
Det er, at der er ikke nogen recession, der er på vej, så længe der står en kø ude foran Louis Vuittons butik.
Ja, men det passer også meget godt.
Ja.
Og det er jo også noget med, igen, hvad forstår du derpå? Altså, jeg forstår mig på, i hvert fald på mærkevarer, på mode. Og jeg ved, at når der er krise, så bliver det endnu mere vigtigt for folk at vise, at de har penge. Og så køber de ting, der har logoer, fordi så kan andre mennesker afkode, at de har penge.
Mm.
Så det er hele det der sådan brand puzzle, du laver på dig selv. Ikke? Til dels kan man også sige, at billige virksomheder kan vokse, men hvis du lægger mærke til H&M-aktien, så er den jo styrtdykket, og det er jo fordi, der ikke har været nok mennesker, der forbruger.
Ja.
Så selvom man køber billige ting...
Det er andet marked.
Ja, så køber alle mindre, undtagen dem, der gerne vil være sikre på, at du ved, at de har penge.
Hvad synes du om H&M som virksomhed?
Det vil jeg helst aldrig investere i.
Nej.
Det er jeg ikke fan af.
Nej. Og hvad er det virksomheden, eller deres produktionsmetode, eller sådan, altså hvad er det, der sådan er?
Jeg er bare ikke fan af virksomheder, der spytter produkter ud. Jeg mener ikke, vi har brug for flere produkter. Vi har brug for bedre produkter. Altså, så der putter jeg kun penge i det, jeg selv synes er fedt.
Ja. Hvad tænker du så om Kina? Når du siger det der, så tænker jeg sådan, okay, fordi vi siger jo lidt her i Saxo Bank, det er jo det, vi taler om vores kunder. Vi mener jo, at Kina ikke er investerbart. Altså, det kan man ikke investere i. Af mange forskellige årsager.
Men der er sådan noget, Kia for eksempel er meget god aktie, ikke?
Kia er faktisk sydkoreansk.
Er det det?
Ja.
Se nu det vidste jeg ikke.
Hyundai, okay. Kia, det er sydkoreansk.
Det er bare, fordi der er så mange Kia'er i Kina. Jeg troede faktisk, det var kinesisk.
Ja. Men hvad synes du så om Kina? Fordi det er jo en nation om nogen, der har bygget deres lands forretningsmodel op på at underbyde alle andre og bare producere vildt billigt, uden altså, ofte særlig gode arbejdsvilkår, eller at have mega forurenende energikilder til at tænde for strømmen på fabrikkerne og sådan noget. Hvad tænker du om Kina? Og går det ind i dine investeringsovervejelser også?
Bagefter? Så dengang jeg var kreativ direktør, der arbejdede jeg for en virksomhed, der havde produktion i Kina.
Ja.
Og der var jeg der 3 gange om året, en måned ad gangen. Og der lovede jeg mig selv, at jeg aldrig nogensinde skal arbejde med kinesisk produktion igen.
Okay.
Det er derfor, Rockamore ikke bliver produceret i Kina. Så jeg tror også, før jeg kunne tjene 64% mere, hvis jeg gjorde det. Og jeg tror ikke, jeg kan finde en sej virksomhed fra Kina eller med produktion i Kina. Og det kan godt være, der er en. Jeg kan bare ikke se en. Så umiddelbart nej. Men det er ikke, fordi det er sådan, der er ikke sådan en stor overbevisning om bæredygtighed i det. Der er en helt personlig nørdet overbevisning om, at jeg synes, det er noget pis, at vi bliver ved med at lave så mange produkter og smide dem ud i verden for at brænde dem bagefter.
Ja. Der var faktisk en kollega, der fortalte mig, hans kone arbejder i en eller anden butik inde i København, der også sælger et eller andet. Det er noget med tekstil eller sådan noget. Og der var der kommet en kunde ind i butikken og havde taget en masse ting ned. Og så da det kom op til, at hun skulle til at betale, så begynder hun at kigge på hver eneste af det her tøj eller de her ting, hun har taget, og kigger, hvor det er blevet produceret henne. Og så tager hun tre ting ud af den der bunke af de ting, hun gerne vil købe. Så de her ting skal jeg ikke have. Og så, hvorfor? Fordi de er produceret i Kina. Mm. Og det er meget interessant. Altså, og jeg ved ikke, og det, man skal aldrig nogensinde ekstrapolere en enkelt observation. Jeg synes bare, det er interessant. Jeg kan mærke, at jeg har den selv. Jeg synes virkelig, at der er rigtig meget skrammel, der kommer derudfra.
Hvis du gerne vil passe på verden, så er det værd at bemærke, at du står i bomuldsbukser. Og bomuld, hele verdens produktion, næsten hele verdens produktion af bomuld, kommer fra Tyrkiet. Og hvis du tager en tur til Tyrkiet, så vil de største del af de steder, du møder, være befolket med børnearbejdere. Mm. Vi har lige været dernede for nyligt. Vi har et samarbejde med en NGO, som
så hvad skal jeg gøre i stedet
bygger
for?
Skoler. Købe linen, eller uld, eller silke, eller viskose, eller altså alt
andet end bomuld?
Ja, faktisk.
Okay.
Alt andet end bomuld er bedre.
Fedt. Sindssygt, der kommer meget viden ud i den her podcast. Vi er kun lige rundet 30 minutter.
Ja, ja. Vi kan det hele. Diversifying. Ja. Ja.
Jeg vil så sige, at det er en formidlende omstændighed. Lige præcis de her bukser, ved jeg, de er produceret i Marokko.
Men hvor kommer bomulden fra?
Det er jo det. Det vil jeg ikke sige noget om. Jeg sagde bare, at de var produceret i Marokko.
Ja. Men det er, sådan, det er derfor, det er vigtigt, at man, hvis man endelig skal gå dykke ned i det der rabbit hole, der hedder bæredygtighed, jamen, så skal man i hvert fald tage stilling til hele paletten. Ikke bare landene og sige, Kina stinker. Men skal du også begynde at kigge på, hvad er det for nogle fiber, vi har i vores tøj? Hvad er det for nogle take-back-systemer, som de forskellige virksomheder har? Hvem er de sælger til? Hvor meget udsalg har de? Hvor meget retur har de? Altså kigge på den forretningsmodel, som ligger under for virksomheden.
Ja. Ved du, der kommer sådan en EU carbonbeskatning snart, hvor at hvis man importerer fra lande, der har særligt forurenende energikilder, så bliver der altså lige lagt en ekstra afgift på.
Absolut. Jeg tænker bare,
påvirker det jeres virksomhed?
Nej, fordi vi producerer jo i Italien, og vi har certificeret vores værdikæde af det, der hedder Cradle to Cradle. Så okay. Der er en meget stor, dygtig, nu må man jo ikke sige bæredygtighed, men ansvarlig organisation, der har gennemtestet vores værdikæde og certificeret den.
Okay.
Så nej.
Okay. Fedt. Mm. Vi kom fra forbrugervirksomheden Apple.
Ja.
Har du en Apple-telefon?
Ja.
Har du Apple-aktier?
Ja.
Okay. Mm. Så mener du igen om Warren Buffett. Det er jo hans største aktie.
Ja, men han købte den også på et lidt bedre tidspunkt, ikke?
Det er rigtigt.
nu.
Hvad for en aktie er du gladest for? Af alle dem, du har? Altså sådan, okay, og her så tænker jeg ikke, det er her, jeg har fået det største afkast. Men hvad for en er du sådan, som selskab mest glad for, hvor du har det mest positive vibe omkring selskabet, hvor det måske er om 5-10 år?
Altså, jeg har det sjovest med at kigge på min Louis Vuitton Moët Hennessy aktie. Den synes jeg sparker røv, hvis man må sige det. Men jeg har aktier, som har overrasket mig. Jeg har en bank i Indien, som var sådan lidt et bet, bare fordi...
En bank i Indien, okay.
Ja, og nu har jeg jo glemt, hvad den hedder. Den hedder noget med HFC.
HDFC, tror jeg, den hedder.
Ja, den.
Yes, den største.
Jamen, det er den. Det er den største bank i Indien, men det er den eneste bank, eller også den største bank, som giver lån til små selvstændige.
Mm.
Og den købte jeg lige inden krisen kom, fordi jeg tænkte, det giver mening. Hvis der kommer krise i et land, hvad gør man? Det er den samme grund til at købe Shopify. Jeg købte sygt mange Shopify-aktier. Fordi jeg havde hørt en podcast om ham, hvor han fortalte, at han var vækstet i det marked, der kom lige efter 09, hvor at alle mennesker var blevet fyret, eller virksomheder var gået konkurs. Og derfor startede de selv. Og hvad er det første, man skal have, når man starter selv? Det er en webshop.
Mm.
Og derfor kunne han provide webshops, og så steg han sådan noget 1000%.
Klar, hvor mange vilde virksomheder, der faktisk ofte er startet efter en massiv krise.
Både i krisen.
Eller under krisen, og jeg tror det var Lars Larsen engang har sagt, altså hvis du som iværksætter starter og kan overleve krisen, så kommer du også til at overleve på den anden side, og faktisk kommer til at gøre det rigtig godt. Det er syretesten.
Præcis. Og den her bank gav mening, fordi okay, det er Indien, det er et kæmpe stort marked, kæmpe stor økonomi, der er helt sikkert nogen, der crasher. Hvad gør de andre? De må starte selv. Og så tager de en masse lån til at starte selv, og hvis den her bank er den eneste bank, der giver de lån, så giver den mening. Og den er alligevel vækstet 140%, tror jeg, siden jeg købte den.
Er du mere positiv på Indien end Kina?
Det kommer an på, hvad det er, vi snakker om. Produktion? Nej. Men en bank, der giver lån til selvstændige? Ja. Fordi når jeg så læser, hvad det er for nogle lån, de giver, så er det typisk nogle små madboder. Det er jeg med på. Men altså, det ved jeg jo ikke, om det er rigtigt. Det er jo ikke, fordi jeg har taget ned og tjekket det. Men produktionsmæssigt, nej. Jeg synes, produktion skal holdes inden for de lande, der er eksperter til det.
Jeg har jo en eller anden idé om, at produktion kommer til at blive mere lokal fremover. Af mange forskellige årsager, men det giver også...
Ja, kommer godt nok an på, hvad du producerer.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det giver... Altså, der er mange ting, når man sådan dykker ned i transportsektoren, hvor jeg tænker, kæft mand, vi flytter godt nok mange ting frem og tilbage i verden, for så sidst at producere et eller andet, for så at fragte hele vejen over to verdenshave til Europa. Mm-hmm. Altså, men måske er produktion bare kompliceret, og det er det nok.
Når du laver sko, så har du 22 komponenter til én sko.
Ja.
Så hvis ikke du er dygtig til at source i samme område som din fabrik, som er det, vi gør, så bruger du jo sygt mange penge på transport. Fordi så kommer der et søm fra Kina, og så kommer der en læste fra Sydeuropa, og så kommer der noget andet fra Danmark. Og så, altså, det er simpelthen så mange moving parts.
Ja.
Men lønnen gør jo, at vi kommer aldrig til at kunne producere sko i Danmark, for eksempel. Altså, kunderne vil ikke betale det, det koster.
Ja. Udover Warren Buffett, så er der altså en anden person, der kommer en lille smule, det kommer lige nu til mig, at du minder mig lidt, og det jeg irriterer mig lidt, ikke, fordi det, altså, så refererer jeg igen til en mand, ikke, men en, der hedder Peter Lynch. Kender du ham?
Nej.
Peter Lynch, han havde sådan en berømt mutual fund, altså en investeringsforening i USA, der hed The McGowan Fund, der over sådan noget 30 år bare leveret fuldstændig vanvittig afkast.
Mm.
Og han havde også et regel om, at han investerede også kun i selskaber, han kendte og sådan noget, og blandt andet var han en af de første investorer til at komme ind i det japanske firma bag den der Tamagotchi-hub, man kunne have der. Fordi hans datter skulle have
garanteret
den. Og sådan var han hele tiden, hver gang, du ved, sådan, okay, det der, ikke? Jeg har haft en oplevelse i mit liv, det var, da jeg gik i gymnasiet, der var en af mine gymnasiekammerater, han kom med en Apple, deres første, den der, ikke iPad, altså iPod'en. Mm. iPod'en. Så sagde han, prøv at se det her, det er fandme fedt, ikke? Og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan lidt, ej, det var sgu da ikke særlig interessant, og så lige pludselig fik vi alle sammen de her alligevel, ikke?
Ja.
Jeg tror, man skal reagere mere på de der ting der. De der signaler, man får hele tiden i sin hverdag.
Enig. Altså, og så skal man ikke være bange for at lave fejl, så det gør jo ikke noget, hvis du kun, altså 5.000 kroner, det går jo nok, når det er en aktieportefølje. Så det der med sådan lige at putte nogle penge i og se, sker der noget, sker der ikke noget. Det er derfor, det er så smart at investere hver den et eller andet i måneden over en lang periode.
Ja.
Eller hver anden måned, eller tredje måned. Men det her med, at du holder et eller andet kontinuerligt kørende. Jeg vil så sige, jeg var lige ved at investere i Blizzard, fordi min mand gamer, han spiller Blizzard. Eller han spiller nogle af de spil, de har lavet. Ikke? Og de er ret vilde, de der spil. Og ikke tilbage til at snakke med ham og spørge om, sådan, hvad tror du, hvordan er udviklingen? Er de ham 10 år?
Ja.
Det var de helt sikkert, de er pisfede, og de laver alt muligt sejt. Men så er der alle de der virkelig, virkelig forfærdelige MeToo-skandaler, og altså, basically har man jo bare givet en masse... det kan ikke lyde fordomsfuldt. Så der er en hel masse virkelig dygtige spilnørder, som har udviklet de her spil, og er blevet monsterrige og kendte på meget kort tid, og den magt har de ikke kunne takle. Og derfor er det jo endt med, at kvinder i deres direktion... og Gud ved, hvorfor de har fundet sig i det, har skulle servere drikkevarer på ryggen af sig selv, mens de kommer kravlende på alle fire helt nøgne. Altså sådan nogle ting, som man tænker, det burde ikke kunne ske, er sket. Så derfor investerede jeg ikke i Blizzard.
Okay.
Der har alligevel nogle holdninger ind imellem.
Ja, okay. Jamen, det er meget fedt at have holdninger. Altså, jeg tror jo, at sociale medier, en lille smule gaming, ikke lige så meget, men i hvert fald sociale medier, det bliver, når vi kigger tilbage om 20-30 år, der kommer vi til at tale om det, som vi taler om tobaksindustrien i dag. Mm. Ekstrem vanedannende, skadeligt for alle. Og det,
men investerer du i Meta?
Nej.
Investerer du i nogle tech-indekser? Fordi de er jo tit inkluderet.
Nej, men jeg har jo ETF'er i verdensindekser, og der kvæg har jeg jo ekstrem eksponering til de her. Men nej, altså jeg synes faktisk egentlig, at Meta er på mange måder en ekstrem skadelig virksomhed. Men jeg ved også, at det gør også muligt for rigtig mange iværksættere, virksomheder og markedsfører sig at komme ud til kunder. Så det gør også nogle gode ting.
Ja, så hvis det skulle være godt, så skulle man have efterladt det, som det var det første år, det startede, de første to.
Ja.
Så var jeg enig.
Ja.
Men,
så du har heller ikke Meta-aktier?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad med Google?
Det har jeg. Og det har du. Der de der Alphabet-aktier.
Ja, det er jo også, det er jo deres, hvad hedder det?
Det er sejere end Google. Ja. Det er dem, der ejer Google.
Det er dem, der ejer Google, ikke? Ja, okay.
Ja, men der er også nogle indekser, som følger, kan jeg vide, om de så følger Alphabet, og jeg i mit hoved har tænkt, de følger Google. Jeg har i hvert fald Alphabet-aktier.
Fedt.
B-aktier, jeg vil gerne have haft de der A-aktier.
Når man nu har 27 aktier, ikke? Fordi jeg tænker, at du kan jo ikke hver eneste måned eller år tænke, nu vil jeg lige have den her. Lige pludselig, så har du jo, Frederik, så har du 50 aktier på det følge. Har du sådan, jeg skal ikke have mere end 30, og på et eller andet tidspunkt, så hvis jeg køber en, så er der også en, der skal forsvinde. Og hvad bliver så kriteriet for det? Altså, eller...
Nej.
Nej,
jeg købte indtil jeg havde flere penge, og jeg købte nok lidt for meget under corona, fordi det blev sjovt. Så det der med at sidde, det føltes sådan lidt ligesom legetøjspenge, at sidde sådan op, altså ikke have noget at lave, og være derhjemme, og det eneste sådan actionable, det var den der portefølje, fordi så kunne købe noget, sælge noget og købe noget. Så brugte alt for mange penge under corona. Og så, det var sådan, jeg havde det på min telefon. Så når jeg så efter corona lige sad og ventede ved lægen, så kunne jeg lige nå at købe nogle aktier. Så slettede jeg det fra min telefon. Så nu har jeg det kun på min, i min browser, og jeg tjekker kun en gang om måneden højst. Og jeg køber ikke særlig meget mere, for jeg har ikke flere penge tilbage. Men jeg sætter deals op. Så specielt på Saxo, der sætter jeg også nogle, jeg ved ikke, hvad de hedder.
Hvad betyder det? Deals?
Ja. Du kan sætte sådan en, ja, jeg kalder det en deal, det hedder noget andet. Jeg sætter en deal op, og jeg siger, når Louis Vuitton rammer 550, så køber du x antal.
Okay. Du lægger simpelthen bare en stående ordre ind uden udløb. Så når den rammer den kurs, så vil jeg gerne have nogle flere.
Præcis, og det har jeg på et par stykker, fordi det kunne jo være, at de røg ned på det prisniveau, jeg gerne vil have. Det sker nogle gange, og så vil jeg ikke undgå ikke at have dem.
Fedt.
Selvom jeg ikke har flere penge, og ikke burde gøre det.
Altså, jeg synes, du har haft en meget fed rejse med det her.
Mm, tak. Det går meget godt. Altså, min portefølje er sidste tjekket, men det har jeg glemt. Det var i december. Kan du huske, hvor meget det var? 20%? 30% stedet?
Ja, det passer meget.
Sådan noget, den dur. Mellem 20 og 30% stedet, siden jeg startede. Det er meget godt. Altså, under corona, der var den 120% stedet.
Der var vi alle sammen der.
Præcis. Det var farligt, fordi så havde man en idé om sådan, okay, jeg kan gå på vandet. Jeg er totalt styr på det her shit. Og så købte jeg alt for meget.
Men okay, inden vi lige slutter af alle de her ting, så snakker, jeg kunne godt lide det der med, at du faktisk holder styr på, hvor meget valutaeksponering har du, og også det her med sektorer. Udenbart lyder lidt som om, der er nogle sektorer, du ikke har eksponering til. Kunne forestille mig, ud fra det, du sagde. Altså, har du noget energi, for eksempel? Altså,
ja, det har jeg.
Olie og gas?
Ja, nej, det har jeg sgu ikke. Jeg har et energiindeks.
Energiindeks?
Men det solgte jeg gerne, fordi det fungerede ikke. Nej, jeg har ikke noget energi, tror jeg. Jo, vent lidt. Jeg har vindmøller.
Okay.
Altså, så
Vestas?
Ja,
eller?
Ja, lige præcis. Ja. Jeg er Vestas, og jeg har ikke så mange C25-aktier, for jeg synes, de er kedelige. Men jeg har...
Så du er ikke Novo?
Jo, det har jeg til gengæld.
Nej, jeg skulle lige til at sige, jeg vil lige ved at sige, shame on you. Hvis man er dansker, så kan man have Novo.
Okay. Jeg har Novo, fordi man skal have Novo. Ja. Og så har jeg Vestas, og så havde jeg Netcompany med den sølge, fordi den var kedelig.
Det er også et kedeligt selskab.
Ja, og det var bare kedeligt at kigge på. Ja. Det er enormt tarveligt at sige. Altså, men det var bare kedeligt at kigge
på. Ej, prøv at høre. IT-konsulentvirksomhed, sorry. Altså, de er vigtige, men det er kedeligt.
Ja.
Det er det bare.
Så, og så har jeg den der stomipose.
Ja.
Hvad de hedder?
Koloplast.
Ja, Koloplast.
God virksomhed.
Jep, den sølger. Desværre også, fordi jeg synes, den var kedelig.
Kigger du på de der selskaber? Altså, når du sådan, lige nu investerer, altså, kigger du bare lige på regnskab, men giver de overskud, og hvad er deres overskudsgrad, eller er du pisselig glad med det? Med målet?
Altså, kom, hvis jeg er i tvivl.
Okay.
Så nej. Altså, nej. Det gør jeg ikke rigtigt.
Okay.
Gang imellem. Men altså, det er mere, det må man jo ikke sige, men det er mere sådan en mavefornemmelse. Derfor jeg går efter virksomheder, jeg forstår mig på.
Ja.
Jeg kan godt gennemskue, om Koloplast vil være her om 10 år. Jeg kan godt gennemskue, om de er moderne. Jeg går da lige ind på hjemmesiden, jeg tjekker lige. Oftest tjekker jeg faktisk, hvor de producerer, og mange kvinder, de har i direktionen.
Okay.
Og så tager jeg stilling til, om jeg vil være med til det. Selvom det er som regel aldrig de svar, jeg gerne vil have haft.
Jeg synes, det er fedt, inden vi afslutter, at du siger det her med kvinder i direktionen, for det er jo en af mine kæpheste, ikke? Fordi vi har jo også nogle af de her ESG-diskussioner, hvor et af de kriterier, der er blevet stillet op, det er jo kvinder i bestyrelsen, hvor jeg bliver ved med at sige, jeg er pisse ligeglad, sorry, hvor mange kvinder der er i bestyrelsen, for mig er det slet ikke interessant. Det er i den daglige ledelse, at forandringerne de sker, og kultur og holdninger kommer til udtryk. Jeg ved godt, det er også vigtigt i bestyrelsen, for mig er det bare, for mig, jeg vil bare gerne se forandringen på ledelsesniveauet på den daglige basis.
Men de to hænger sammen. Ja. Så hvis du sætter en kvote for, hvor mange kvinder du skal have i din bestyrelse. Ja, lad mig forklare dig.
Okay.
Hvis du sætter en kvote for, hvor mange kvinder du skal have i din bestyrelse, lad os bare sige 40%, fordi 40% af arbejdsstyrken er kvinder.
Mm-hmm.
Så hvis vi skal en til en repræsentere arbejdsstyrken, så skal det 40%. Og så løber du ret hurtigt tør for de kvinder, der arbejder professionelt i bestyrelse. Der er cirka 12, og de skal ret hurtigt have fyldt deres kalender, fordi at alle virksomheder jo skal have 40% kvinder. Hvad kan man så gøre? Så kan man kigge i sin egen virksomhed, som er det, vi gerne vil have, der sker.
Mm-hmm.
Så finder man ud af, at der sidder 5% kvinder i øverste ledelseslag. Det vil sige, der er ikke særlig mange, så du har ikke nok til din bestyrelse. Hvad gør du så? Jamen, så må du nedad. Så må du ned i dit mellemlederniveau, hvor du typisk er ret mange kvinder. Og så må du finde ud af, hvordan løfter du din mellemlederniveau op til dit direktionsniveau. Fordi du så derfra kan løfte dem ind i din bestyrelse. For hvis du aldrig nogensinde kommer til den konklusion, at du bliver nødt til at løfte, du som virksomhedsleder, bliver nødt til at løfte kvinder op i direktionen, så kommer det heller ikke til at ske. For lige nu er der lavet en hel masse veje, som man kører rigtig fedt på, hvis man er mand. Og det er ikke, fordi man er tavlig. Det er bare, fordi sådan ser systemet ud. Sådan har det været i mange år. Der er rigtig mange måder at blive leder på, som er styret efter at være mand. Men vi kunne lave rigtig mange måder at være leder på, rigtig mange veje, som passer til kvinderne. Vi gør det bare ikke, fordi det fungerer jo meget godt. Altså, det går jo meget godt. Men hvis du pludselig skal have kvinder i bestyrelser, så går det ikke særlig godt. For du har ikke kvinder nok. så bliver du nødt til at lave din veje, du bliver nødt til at lave nogle nye systemer, du bliver nødt til at omstrukturere din virksomhed, så den bedre kan favne kvindelige ledere, og så får du flere kvinder i direktionen.
Ja, okay. Det er
det
mening? Jamen, det er enig med. Jeg synes bare, jeg har sådan ofte det der syn på en bestyrelse, at det er sådan lidt, du ved, det er et mellemled, ikke? Dem, der virkelig styrer showet, det er investorerne. Det er også derfor, det er super vigtigt, at vi får flere kvindelige iværksættere, flere kvinder, der investerer, fordi at the end of the day, så kan hele bestyrelsen blive renset ud af investorerne. Så jeg tror også, der ligger også noget forandring helt deroppe på investorniveau.
Men det kommer
ned mod bestyrelse og så videre.
Det tager lang tid.
Ja,
hvorimod du har virkelig meget kvindeligt talent, som du godt kan løfte op på direktionsgangen inden for de næste 1-2 år.
Ja.
Men at skulle sige, at alle, eller 40% af alle investeringer skal være leadet af en kvinde, det kan du ikke nå på 2 år.
Mm-hmm.
Altså, det er jo en kulturændring, der vil komme til at tage årtier.
Ja. Ja. Jeg må faktisk personligt også sige, jeg synes, de fedeste møder, vi har i Saxo Bank, det er der, hvor der er en rigtig god blanding af mænd og kvinder. Det
må ja, og så stopper diversiteten jo ikke der. Så du skal
helst
også have dem, der ikke gør jeg.
Men hele det her emne her er jo virkelig sådan et, det kan man jo virkelig brede ud. Altså, vi kunne næsten lave en hel podcast omkring det her.
Ja, men hvorfor gør vi ikke det?
Jamen, det kan vi da også godt gøre.
Er det ikke også en form for investering, hvordan ens medarbejder på det følge ser ud?
Jo. Det er 100%. Ja, men der er jo også meget med hele det her med rapportering. Altså, det er jo ret... der kommer jo en masse nye krav også til virksomheder, hvad de skal levere. Selv for ikke-børsnoterede virksomheder, der kommer en hel masse nyt... det bliver lidt spændende, hvad det kommer til at drive af forandringer, faktisk.
Ja, jeg er bare ærgerlig over, at man kun skal vedkende sig en mission om, hvad man gerne vil. Det havde været rigtig rart, hvis man skulle leve op til en kvote.
Ja. Okay.
Og det med, dermed er det de sidste ord. Det lykkedes mig at få slidtet kvoter ind i samtalen med
Max. Jeg skulle lige sige, at kvoterne, jeg tænker kvoter, så tænker jeg fiskekvoter og sådan noget. Men det gør vi jo også, fordi...
gamle ligestillingsminister var jo også fiskeriminister. Ja.
Men man har det jo, fordi at nogle gange, så går ting for langsomt, eller i fiskeri, så overfisker man, hvis man ikke man sætter nogle rimelig klare spilleregler op.
Mm, jeg tror, du er på vej ud. Det er en raband, det der.
Tror du det?
Mm.
Nå. Okay. Frederik? Må jeg sige tak, fordi du kom. Det var virkelig spændende. Jeg synes, det var en fed diskussion. Jeg tror virkelig, at der er mange, der kan tage nogle lærerige pointer med ud af det her.
Skal vi opsummere?
Ja.
Så man bruger kun penge, man har, ikke penge, man låner. Man investerer på et eller andet fast tidspunkt hver en eller anden fast interval.
Mm-hmm.
Man diversificerer sine currencies og sine aktier, altså sine selskaber, skal ligge inde i de her sektorer. Jeg har 9 sektorer, tror jeg. Og så kan jeg godt lide, at man både har en månedsopsparing, fordi den følger indekser, men man kan jo lægge sine indekser, hvor man vil, og man har enkelte aktier. Og så skal man kun købe ting, man forstår sig på. Så bliver man ikke bange, når de falder, og man skal ikke sælge, når de falder.
Præcis. Og man må godt have holdninger en gang imellem. Det glemte du.
Man må godt have holdninger. Man må rigtig gerne have holdninger. Man skal bare ikke tro, at man kan flytte verden med sin aktieportfølje.
Nej.
Ja, det skal jeg jo ikke bestemme. Det må man jo godt tro. Det tror jeg bare ikke.
Nej. Jeg er enig med dig der. 100%. Okay, lad det være det sidste ord. Det var en god opsummering. Så Frederik, mange tak, og god vind på aktien.
Tak skal du have.